Partijas saskaņas centrs un gods kalpot Rīgai šodien prezentē savu programmu šim līdz 2017. Gadam, kā arī kopīgo deputātu kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanām galvaspilsētā. Abas partijas gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vienojušās par kopīgu startu. Pasākuma norises vietā atrodas arī mūsu korespondents Ivo Leitāns. Sveiks, Ivo!
Labdien!
Cik apmeklēts ir šis pasākums?
Un pasākums ir plaši apmeklēts. Rīgas Stradiņu universitāte saula ir pilna, cilvēki pat stāvēja kājās, ņemot vērā par to, ka tika atnesti papildu krēsli. Pasākums ir tāds visnotaļ, bet teikt pompos, jo runātāji ir redzami arī uz lieliem ekrāniem, kas ir skatuvēji aizmugurē novietoti. Ir jaunieši tādos krekuņos Nil support team un Andri support team, respektīvi atbalsta komandas Nilam Ušakovam un Andrim Amerikam, kas ir abi divi gan Rīgas domes vadītāji, gan arī šīs partiju apvienības sasniedzējums gods kalpot Rīgai vadītāji. Nu, tāds iespaidīgi sagatavots pasākums.
Saki, vai pašvaldību deputātu kandidātu sarakstā ir kādi pārsteigumi?
Nu, ir apvienība pieteikusi 63 deputātu kandidātus, kas ir arī maksimālais iespējamais Rīgas domas vēlēšanās. Vairāk kā pusē ir, protams, tagadējie Rīgas domas deputāti, kas ir abās šajās frakcijās. Bet ir arī cilvēki, kas šobrīd nav domas deputāti. Visaugstāk ir ticis ar 9. Numuru. Raimonds Gailis, kas ir arotbiedrības laba vadītājs, šī arotbiedrība ir zināma, ka ar viņu, nu, par viņu tur citas arotbiedrības ir konfliktējušas un saukšas viņas par Rīgas domes vadības kabatas arotbiedrību, un tas vienmēr tika noliegts. Viņi arī parasti piedalās dažādos pasākumos un piketos, kas tiek organizēti idejiski par saskaņas centram, tādām iniciatīvām, pie Saeimas un pie ministru kabineta ir bijuši pasākumi. Nu, tad šīs arotbiedrības vadītājs tagad ir diezgan augstā pozīcijā kandidāta sarakstā. Tad arī ir Oļegs Burovs, Rīgas domas īpašuma departamenta direktors, Baiba Rozentāle, bijusi veselības ministre, tagad infektoloģijas centra vadītāja, bijušais bērnu lietu ministrs Ainars Baštiks, kurš šobrīd ir Amerika padomnieks, bijušais arī politiķis Andrejs Požarnos, kurš tagad vada Rīgas pilsētu būvnieku, akadēmiķis Juris Zaķis, atvārsts Igors Salamatins, arī bijusi tās partijas politiķis Armīta Pīka, bijušais žurnālists Ivo Kiršbats, kurš šobrīd arī ir Amerika padomnieks, arī ticis sarakstā mājokļu un vidas departamenta vadītājs Anatolijs Aleksejenko un akadēmiķa Ausma Cimdiņa profesore. Tie ir tādi zināmākie, ir arī vēl citi arī Amerikā, dēls Agris Amerikas un dažādi arī uzņēmēji. Bet lielākā daļa, protams, ir tikši faktiski visi koalīcijas tagadējās Rīgas domes deputāti.
Skaidrs.
Pirmais numurs ir Ušakovam un otrais ir Amerikam.
Jā. Ko galvenokārt savās runās norādījuši abu partiju pārstāvi pavisam īsi?
Šodien tika prezentēta programma, bet tā bija tā kā kopīga apvienotā programma par padarīto un darāmo. Jo Ušakovs savā runā arī norādīja, ka viņi sāko darbu, reiķināties, ka viņi 4 gados šajos uzsāks un tad nākamajos būs jāturpina. Tāpēc viņu ir diezgan grūti atstāstīt tagad īsumā, jo tur bija vairāk kā 30 lappuses. Bet Ušakovs solīja, ka prioritātes paliks nemainīgas un arī turpmākajos 4 gados pievērsīs uzmanību līdzinieku sociālajām atbalstam, ģimenēm un bērniem, ceļiem, transportam, mājas problēmām, videi, pilsētas ekonomiskā attīstība, drošībai, svētkiem, kultūrai piemiņai, faktiski visam, kas ir pilsētā svarīgs. Savukārt Amerikas, viņam arī bija runa, bet viens tāds akcents, ko es varētu pastāstīt, viņš sacīja, ka deputāta kandidāta sarakstā startē drosmīgi cilvēki, jo viņam esot skaidrs, ka politiski oponenti mēģinās ar meliem un sarunu nopludināšanu un citādā veidā nomelnot tik vienu no šiem kandidātiem. Bet vēsturiski ir tas, ka šobrīd šīs apvienība gatavojas pēc vēlēšanām iegūt vairāk nekā pusi no vēlētāju atbalsta Rīgā. Un Amerikas pārliecība, ka viņiem tas izdosies.
Jā, paldies, Ivo!